E como todos os mércores, tamén hoxe nesta véspera de Semana Santa temos ao outro lado da liña telefónica ao noso seguinte convidado, unha colaboración semanal todos os mércores baixo o nome Cousas de Hoxe. Falamos xa con Manuel Álvarez, bons días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nos. E hoxe non nos imos poñer para nada relixiosos, non imos falar de nada vencellado con estas datas que se aproximan, senón como adoitas facer. Va a recuperar unha efeméride, non? Algo que aconteceu anos atrás.
Sí, porque aparte desta volta é case como irresistible non facelo, porque é un aniversario bastante redondo e próximo no tempo e relacionado con algo pois que foi moi moi popular e do que naceu unha desas palabras que hoxendía pois está no vocabulario de todas as persoas do planeta. Hoxe imos falar da Viagra, do iba a dicir milagroso case, non, pero sorprendente invento farmacéutico que en certo modo renovou a vida de moitos homes no planeta hai 20 anos. De feito hai 20 anos é un día. Hoxe estamos a 28 de marzo, pero foi o 27 de marzo de 1998 cando a Axencia Estadounidense do Medicamento autorizou a comercialización dunha patente que se registrara dous antes por parte da farmacéutica, escríbese Pfizer, pero eu creo que a pronunciación Pfizer ou así os americanos, sí, porque é unha farmacéutica estadounidense, e que era unha pequena pílula de cor azul, con forma de rombo, que lle había de volver a felicidade a moitos homes, por canto solventaba de maneira extraordinaria os problemas relacionados coa disfunción eréctil, daquela un tema tabú, pero que dice que lle chega a afectar a un terzo da poboación masculina xa en idade adulta, bueno, cando dicimos adulta, en idade xa madura, dos 40 anos en adiante. Isto era algo que como todas as cousas que teñen que ver pois co asunto xenital, aínda que nos creemos sociedades maduras, pois adoitan provocar moito rubor, non? E non se fala delas con naturalidade cando pois todo forma parte do corpo humano e son funcións pois fundamentais da vida. Pois ben, a disfunción eréctil era un tema tabú, a partir daquela comezou a normalizarse, sobre todo porque tiña un remedio ben sinxelo en forma, pois, iso dunha pílula case milagrosa, dunha pequena pastilla.
A mí sempre me chamou a atención o feito de que se xa azul, pero de seguro que hai outras curiosidades, non, en torno a esta pílula.
Sí, a primeira, ese cadro máis importante que habría que destacar primeiro de todo é que a Viagra non é outra cousa que un efecto secundario. Quero dicir con isto, a Viagra descúbrese por accidente, non porque realmente nuns laboratorios estivesen buscando unha solución definitiva contra a disfunción eréctil, aínda que, por suposto, este era un campo no que a industria farmacéutica pois traballaba, non, ou tentaba descubrir unha solución, por canto aí sabía que había un mercado millonario, non, ia haber moita demanda do público, pero a Viagra como tal nace por accidente, porque en realidade o que están tentando descubrir nos laboratorios nuns ensaios clínicos nun hospital de Gales é un medicamento relacionado coa hipertensión arterial e que tiña por propósito diminuir as dores torácicas asociadas á anxina de peito. Como digo, nos laboratorios de Pfizer traballan ese producto e desenvolven un estudo clínico nun hospital chamado o Hospital de Morriston, que está en Swansea, no país de Gales, nas Illas Británicas. O caso, danlle, bueno, como nestes ensaios, non, danlle tratamento os pacientes que se inscriben para participar no programa. E dai a un tempo, pois lle di, bueno, ide devolvendo pastillas que non consumistes, non, que estamos, non podedes quedar con elas, non se pode, digamos así, traficar con drogas, non, procedentes dos ensaios clínicos. Pero viron os que desenvolvían o ensayo que había moitos homes que eran como moi reticentes, non? Que non as devolvían, que querían quedar con elas, que non. Empezaron a investigar que demo pasaba, que demo lle pasaba a aqueles homes que adoitaban ser pois persoas xa de varóns dunha certa idade, non? Que tiñan pois condicións que poderían provocar problemas de hipertensión arterial. E cando indagaron un pouco o asunto, deronse conta de que a pastilla provocaba un efecto secundario que saltaba á vista, nunca mellor dito, que era unha potente erección. A moitos daqueles homes de idade adulta non lles interesaba devolver as pastillas porque de súpeto eles que na súa vida cotiá tiñan problemas pois para manter unha erección, con aquilo tiñano totalmente resolto. Foi así como o que era un efecto secundario daquel medicamento pasou a converterse na acción principal. Nos laboratorios daquela enfocáronse en traballar arredor do principio chamado sildenafilo, un composto chamado sildenafilo, digamos que sería o nome científico que se lle atribúe a Viagra, traballaron en potenciar ese efecto principal e que os outros xa foran secundarios. Digamos, aínda se pode tomar Viagra pois para tratar en certa medida, non, a hipertensión arterial, es problemas asociados a dor torácica que provoca anxina de peito, pero iso de maneira, en ese caso, extraordinaria, excepcional. O que fai directamente a Viagra, porque así traballaron nos últimos meses antes de patentala, é potenciar a erección, que experte o membro viril masculino, vai.
Pois nada, para que logo digan que non hai que ter en conta os efectos secundarios, que non hai que darlle moita importancia. Pois a partir de aí, entendo que se populariza rapidamente.
Sí, a verdade é que convértese en un fenómeno mundial instantáneo. A farmacéutica Pfizer vese sobrepasada, por así dicilo, pola demanda. Eles estiman, pues non o sei, pues que se cadra pues que é un medicamento que pode ter certo éxito, pero vai, que en pouco menos dun mes diz que se expiden en Estados Unidos, que é o país onde se comeza a comercializar, tardaría aínda medio ano, seis meses en chegar a Europa. Diz que van preto de 150.000 receitas despachadas por médicos, por doutores, vista a eficacia enorme que ten o medicamento. E tal o éxito, convirtese nun éxito global, que de súbito nace automáticamente un mercado negro. Uh-huh. A xente que non vive en Estados Unidos e que o saber que é algo de eficacia probada, non, como aerosol para matar as cucarachas, como dicía o anuncio, di, pois eu quero comprarla como sexa. Entón, comeza a gromar un mercado negro. Estamos falando do ano 1998, é máis ou menos tamén o inicio, pouco menos, da explosión popular de Internet. Entón, aí na rede comezan a aparecer páxinas pois para poder importar a Viagra, comprala moitos dende outros países. Iso tamén, por suposto, fai que apareza fraude, porque se venden medicamentos, se venden pastillas que teñen a mesma forma que os timadores pintan de cor azul, pero que non teñen ningún efecto evidente. E claro, son cousas nas que é fácil timar, porque como existe ese tabú, non, ou esa vergoña de falar dos problemas de disfunción eréctil, pois é difícil, non, que aquel que resulta pois enganado despois atreva a denunciar públicamente que quixo comprar unhas pílulas pois para resolver os seus problemas coa erección, que foi pois iso, que se aproveitaron del. Así, iso pasa durante uns meses. Habería, dicía antes, medio ano en tardar en chegar a Europa. O éxito multiplícase e non para de medrar a prescripción de Viagra. Diz que até hoxe, en estes 20 anos, escribíronse xa 65 millóns de receitas en todo o mundo para administrar a Viagra. Isto é ate digamos, neste tempo, no que é un medicamento que require de prescripción médica. Pero é algo que xa vai rematar, ou que de feito xa rematou, porque dende 2013, digamos que vai esmorecendo a exclusividade da patente que ten a farmacéutica Pfizer sobre a Viagra, e xa se pode atopar Viagra, aparte con ese nome, non hai problema, non se pode converteuse xa como un nome estándar e non hai problema en comercializala así, malia que produzan outros laboratorios, xa comeza a ser un medicamento xenérico mesmo no Reino Unido, creo que é un dos primeiros países de Europa que xa se vende sen receita médica, ou se está probando a despachala sen receita médica, porque acabase convertendo, pois iso, nun fármaco de consumo bastante común e extendido. O feito de que esmorece esa patente de Pfizer tamén axuda a que non hai o boom popular, non, 20 anos despois daquel momento, digamos que a Viagra xa está naturalizada, non, xa todo o mundo sabe que é un fármaco que existe e que funciona, pero que si axudou a perda da exclusividade foi a que baixara un pouco o prezo, porque a Viagra era moi cara inicialmente. Dicíase que en España de extraperlo podías adquirir unha tableta que tiña como 30 pastillas, unha caixa de medicamento por 70.000 pesetas, de aí 20 anos, e cada dose, pois cada pastilla, pois o cambio podía sair, pois non o sei, pois máis de 15 euros. Entón, era algo moi caro, os prezos van baixando, e isto pois tamén axuda pois a normalizar un pouquiño o consumo da Viagra.
O certo é que un deses medicamentos tan populares que incluso alguén como a min, muller, e obviamente que non vai a ser consumidora del, o coñece, non? É prácticamente como aspirina, porque o resto dos medicamentos o coñece prácticamente quen non necesita, non?
Sí, justamente, pero iso é porque provocou un fenómeno popular masivo, e ademais porque realmente diz que funcionaba como tiña que funcionar. A disfunción eréctil era un asunto do que aos homens lles daba vergoña admitir, non, ou malia ser común, pero era un asunto do que non se quería falar en público, e que tiña unha solución máis ou menos complicada. Había algúns tratamentos, pero que non funcionaban exactamente como un desexaba. Había tratamentos incluso como mecánicos, non, pompas de aire, cousas así extrañas. Pinchazos, non, con xiringas, con medicamentos inxectados directamente no propio pene para lograr unha erección. O que acontecía con estes remedios que existían antes da Viagra era que eran unhas solucións, por así dicilo, mecánicas. O que quero dicir é que provocaban a erección, e punto. Pero non respondían a ningún estímulo ou desexo sexual. O que facía a Viagra era que non é que aquilo estivese o mástil alzado durante horas, non, sin sentido ningún. Non era cousa de tomar a pastilla azul que pois os homens andivesen apuntando coa lanza sempre para diante durante varias horas, non. Era un medicamento que funcionaba de tal xeito que no momento en que existía desexo sexual, o a química que había dentro do corpo operaba para que os as partes cavernosas do pene, o sangue, chegase ali e aquilo se excitase, funcionase cando había o desexo sexual, e cando non o había, pois todo funcionase de maneira relaxada. Entón, esa naturalidade, non, no funcionamento da Viagra axudou moito. Por suposto, se ten falado de efectos secundarios, de xente que non a consume ben ou que non a consume para o propósito para que foi creada, que é para a disfunción eréctil. Había xente que empezou a consumila como un potenciador sexual, mesmo como un afrodisíaco, pero non é un afrodisíaco. A Viagra non estimulaba ese desexo sexual. Funcionaba cando existía o desexo sexual. Que pasa? Que había quen, pues, quería ser, pues, digámoslo así, un campeón do sexo ou da durabilidade, ou quería yo facer unha homenaxe a Príapo, non? O deus aquel da antiga Roma, a tomaba para aguantar as erecciones durante máis tempo. Novas arredor destes comportamentos un pouco perversos sobre sobre a Viagra, pois teña sucedido alguna que outra, tamén de mortes, non, que se relacionaban coa Viagra, pero nos casos que tiveran que ver intoxicación ou cunha incompatibilidade dos fármacos, era por un mal uso da Viagra, porque non debería consumirse con según que medicamentos relacionados tamén con doenzas cardíacas, non, ou coa hipertensión arterial, medicamentos que conteñen nitroglicerina. Todas esas cousas, pues, en fin, provocaban uns efectos secundarios non desexados, de aí tamén as moitas novas, pois, que alertaban, non, sobre posibles perigos da Viagra hai 20 anos, pero axudou tamén a que se popularizase a publicidade. A farmacéutica Pfizer sabía que era unha máquina de facer cartos, unha galiña de ovos de ouro, aquela pastilla azul, o tiña tan claro que decidiu facer campañas de publicidade en televisión, male a que le premos, era un medicamento por prescripción farmacéutica, non era algo que te puderas ir pedir a farmacia, non, con naturalidade, pero ainda así quería como animar a todos os homes que non foran consultar a un médico nunca por ter problemas de disfunción eréctil, a que foran o médico e que o médico lle receitara Viagra, para así ir aumentando o negocio. E conseguiron, ¿no?, pues, facendo campañas de publicidade con xente tan famosa como Pelé, o famoso futbolista brasileño, cuxa imaxe, pues, se asociou durante moitos anos a Viagra grazas a unha campaña de publicidade que podemos escoitar.
Hola. Hasta la semana pasada, él tenía miedo de hablar con su médico sobre sus dificultades de erección. Ahora, él no piensa en hablar. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría.
Pois houve tamén moito vacile, non, en torno a este anuncio.
Sí, sí, pero aí estaba, a clave estaba no mensaxe final. Ainda que isto ti non podes ir á farmacia a compralo, fala co teu médico, non teñas vergoña, é que che receita a Viagra.
Pois a Viagra, que todo un éxito, 20 anos despois, segue vendéndose, segue sendo un produto que demanda, sobre todo, a poboación masculina, pero hai tamén, non, experimentos ou non sei se xa fármacos concretos para a disfunción feminina.
Sí, porque en todo isto sempre digamos que o machismo está en todas partes, non, en un mundo pois máis ou menos gobernado polos homes, pois o falocentrismo, por así chamalo, é evidente. Si tiña que haber un fármaco para resolver problemas sexuais ou relacionados co sexo, primeiro tiña que sair o dos homes, pero tamén houve intentos por sacar algo así como a Viagra feminina. En 2015 saiu un fármaco chamado Adi. Houve moita expectación alrededor del, dicíase que era a Viagra para mulleres, nalgo tamén un pouco sexista, se a Viagra era a pastilla azul, o Adi era unha pastilla rosa. Pa que quedase claro que era para muller, non te foras confundir. En fin, non tivo tanto éxito, porque é certo que os mecanismos disque que operan a hora do sexo no home e na muller son diferentes e distintos. Así como a Viagra funcionaba dunha maneira moi evidente, que era favorecer que o sangue fose pro pene e aquilo pudese levantarse, no caso da muller, o Adi era un medicamento máis relacionado con fármacos antidepresivos, non, que tiña uns efectos secundarios máis peliagudos, e que inda por riba non era unha cousa instantánea. A Viagra tómase no prazo dunha hora, fai efecto, comeza a facer efecto, e ese efecto manténse durante 4 ou 5 horas, disque, non? Que se hai desexo sexual, pois aquilo comeza a levantarse. No caso do Adi, da Viagra feminina, así chamada, eran tratamentos de longo prazo, durante 8 semanas, había que mantelos para que comenzasen a ter efecto, e parece ser que as pacientes que o usaron tampouco se mostraban demasiado satisfeitas. Así que aí hai aínda camiño por percorrer para atopar un fármaco que de alguna forma pois axuda que las mulleres que tiñen que sinten que as súas relacións sexuais poderían mellorar ou non funcionan como é debido, pois que resolva iso que a Viagra resolveu hai 20 anos para os homens.
Pois non, só se conmemoramos o que é a Viagra original, a Viagra masculina, eses 20 anos de éxito para este medicamento que de seguro tamén lle deparou algunha canción.
Hai moitísimos temas alrededor desa pastilla azul, pero en fin, hoxe quedamos con bastante de verbena, que é dun grupo mexicano chamado Los Plebeyos de Costa Chica. Ningún dos temas alrededor da Viagra é unha gran canción, todos recurren ao humor chusco, non, eso é inevitable, son chistecillos, chascarrillos un pouco cutres. Bueno, pois xa de facer humor de verbena, pois quedamos con grupo verbenero. Esta canción de Los Plebeyos de Costa Chica chámase El Viagra.
Pois nada, ritmo para despedirnos bailando. Manuel, ata a semana que ven.
Un saúdo, ata a semana.
Y esto va para todos aquellos que ya no pueden. Un amigo de mi pueblo a una farmacia llegó, y a la chica que atendía un gran favor le pidió. Señorita, yo quisiera un poco de discreción, le pido el medicamento de guarda y gran promoción. La chica serena dice, su receta quiero ver, imagino que es el Viagra lo que quiere que le dé. Viagra dicen que es bueno para personas como usted, que ya cuentan con sus años y ya no suspiran bien. La debilidad sexual para todos terminó, pues hoy en día, señores, el Viagra ya nos salvó. Si ya tienes tus años, ya no te preocupes, si ríe, tú quieres hacer el amor. Las farmacias ya tienen el Viagra, señores, el medicamento para hacer el amor. Si ya tienes tus años, ya no te preocupes, si ríe, tú quieres hacer el amor. Las farmacias ya tienen el Viagra, señores, el medicamento para hacer el amor. Llegó y a la chica que atendía un gran favor le pidió. Señorita, yo quisiera un poco de discreción, yo quiero el medicamento del cual hay gran promoción. La chica serena dice, su receta quiero ver, imagino que es el Viagra lo que quiere que le dé. El Viagra dicen que es bueno para personas como usted, que ya cuentan con sus años y ya no suspiran bien. La debilidad sexual para todos terminó, pues hoy en día, señores, el Viagra ya nos salvó. Si ya tienes tus años, ya no te preocupes, el día tú quieres hacer el amor. Las farmacias ya tienen el Viagra, señores, el medicamento para hacer el amor. Si ya tienes tus años, ya no te preocupes, el día tú quieres hacer el amor. Las farmacias ya tienen el Viagra, señores, el medicamento para hacer el amor.
Damas y caballeros, la presencia del hombre de los dedos ágiles, Carlos Angelito.